E toj me një vend më të lirë se sa për para disa vitesh.
Vitin e kaluar, Komisioni Evropian në një raport për politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian ka denoncuar kërcënimet, friksimet dhe dhunën kundër gazetarëve në Serbi. Deklarata për Serbinë është përpiluar nga të dhënat dhe hulumtimet e organizatave të ndryshme të cilat, siç është thënë, kanë ofruar dëshmi për rritje të sulmeve ndaj gazetarëve dhe përfaqësuesve të medias në periudhën 2014-2018. Vučić ka paralajmëruar mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, por organizatorët e protestave kanë thënë se refuzojnë të marrin pjesë në votime derisa të reformohet ligji zgjedhor dhe opozita të ketë më shumë hapësirë në media. Deri kur mund të zgjasin protestat 1 në 5 milion, përgjigjet Teodorović.
Serbia ka përvojë të gjatë me protesta, ose le të them tradit me protesta të qytetarëve. Të fundit janë zhvilluar para 2 vjetësh, pasi Aleksandar Vučić është zgjedhur presidenti i Serbisë. Ato janë quajtur protesta kundër diktaturës, kanë zgjatur një kohë dhe janë ndërprer relativisht shpejt. As ato nuk kanë pasur strukturë të qartë në kuptimin e organizimit dhe autoritetet thjesht i kanë injoruar. Këtëherë protesta tashmë po zgjasin që 9 javë, me intensitet dhe pjesëmarrje të njëjtë. Është vështirë të thuhet se sa mund të zgjasin kështu, por është qartë se në një anë ato varen nga mundësia artikulimit të tyre politik, pra mundësia që opozita të organizohet në ndonjë mënyrë. Në anën tjetër, është qartë që pushteti me reagimet e tij jep arsye për frymëzimin e protestave të reja të qytetarëve.
Od inspiraciju za nove proteste građana.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një hulumtim i organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim në Maqedoninë e Veriut ka dalë me rezultatet se nxënësi stagnojnë në rritjen e testimeve ndërkombëtare, mbi gjysma tyre nuk i zhvillojnë kompetencat themelore që ju duhen në jetë, thuhet në raportin e kësaj organizate. Ekspertë arsimi dhe organizatat joqeveritare thonë se ky duhet jetë alarm për institucionet arsimore. Zërjet Ajro Jahjaga informan.
Sistemi arsimor në Maqedoni ka më shumë hallka jo funksionale, siç është eksperimentimi me më shumë pilot projekte, kushtet e vështira në pjesën më të madhe të shkollave dhe veçanërisht vendosja e sistemit të vlerave që ka të bëjë me nxënjen e dijes, thonë ekspertët e kësaj lëmie. Këto reagime vijnë pas publikimit të projekt raportit të përgatitur nga ekipi i ekspertëve nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, e cila vitin e kaluar ka analizuar gjendje në arsimin fillor dhe atë të mesëm në Maqedoni. Me çrast në pah ka dalë se nxënësit në Maqedoni stagnojnë në rritjen e testimeve ndërkombëtare, ndërsa mbi gjysma e tyre nuk i zhvillojnë kompetencat themelore të cilat u nevojiten për sukses në jetë pas përfundimit të arsimit të tyre. Një dhënë tjetër tregon se gjatë vitit 2015 më shumë se 50% në testimet e PISA-s nuk kanë treguar kompetenca themelore në matematikë, shkenca natyrore dhe leximim. Organizatat joqeveritare që në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se kjo duhet paraqet kamban alarmi për autoritetet qeveritare, veçanërisht për faktin se një pjesë e madhe e të rinjve edhe pasi mbarojnë shkollën e mesme kanë probleme serioze në formulimin e gjërave elementare në të shkruar. Dimitar Nizamovski nga organizata jo qeveritare që në fokus ka të rinjt, thot se perceptimi i krijuar tek të rinjt se partitë politike janë ata që hapin portat e punësimit dhe vetëm ata paraqesin shtyllën kryesore për perspektivat është problemi kryesor prej ku fillon si që shprehet kalbja shtyllave që mbajnë në këmbë sistemin arsimor.
Kullem dhe od mladite, za zhal, формалното образование го гледаат можеби како еден пат кој што треба да го изедат.
Pjesa më e madhe e të rinjve arsimin e shohin si një rrugë që duhet kaluar, jo për të fituar dije, por me qëllim të vetëm që në fund të pajisen me një diplomë e cila do t'u hap dyert përmes ndihmës së politikës për t'u sistemuar në një vend pune të rehatshëm në kuadër të institucioneve të shtetit. Shumë pak i kushtohet vëmendje procesit edukativo-pedagogjik, krijimit të shprehive të punës, si dhe shumë elementeve të tjera përcjellëse që një individ e bëjnë të jetë i su suksesshëm në jetë, thot Nizamovski. Ndërkaq Nasir Miftari, profesor i gjimnazit Zeflushmarku në Shkup, i kyçur në projektin Shkolla dhe të mësuarit gjatë shekullit 21, që përfshin më shumë shkolla të vendit, thot se duhet të ndryshojë në tërësi forma e mësimdhënies.
Mësimdhënës nuk duhet ta quaj veten se i vetmi burrimi i informacionit është ai. Që do të thotë, ai smari duhet kërkon nga nxënësit se çfarë din. Do të motivon dhe nxit nxënësin që ai të flet, ai ta thot atë që din. Edhe pasi që të thot dijen, me dijen e mësimdhënësit të afrohet drejt qëllimeve sipas plan programit të parapar.
Për të tejkaluar këto problem, dikasteri i arsimit në Maqedoni është zotuar se në ligjin e ri për arsim fillor dhe atë të mesëm do të inkorporojë të gjitha sugjerimet në kuadër të ligjit të ri për arsim fillor dhe atë të mesëm. Por Ilo Trajkovski, ligjërues në departamentin e psikologjisë në kuadër të Universitetit të Shkupit, thotë se problemi i cilësisë së ulët në arsim burimin e ka tek mos respektimi i dijes si vlerë. Nuk është e rëndësishme më dia, nuk janë të rëndësishme shkatësit që përvetsohen gjatë arsimit. Më e rëndësishme është bërë se si të arrihet tek parat dhe influenca. Dia tani më nuk është ajo që i kualifikon njerëzit për të marrë një pozitë në sektorin publik, thot Ilo Trajkovski, profesor universitar. Nga organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim kanë theksuar se më rëndësi të veçantë është që të gjitha dispozitat ligjore si dhe të gjitha planet e mira në letër të arrijnë të zbatohen në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.